Шосте. Фатальна помилка. Саме в Уельві Кетца познайомився з Кармен. Дні молодого командувача мишиків сповнювалися спогадами та тугою за Ішоєю. Спомини про її великі сірі очі, чорне-чорне волосся і ніжний голос відгукувалися в його серці солодким болем. Ось вночі, перед тим як заснути, Кетцу охоплювали згадки про сигуайську дівчину, яку віддав йому касик, яка допомогла пізнати плотські втіхи Кокомордану. І тоді тіло юнака тремтіло, і він засинав, мріючи про смагляві груди тієї дівчини і про її нижні вуста, мовчазні, але такі гостинні. І лише тубільці могли зауважити суперечність у думках Кетци. Юнак мріяв про день, коли повернеться додому і зможе взяти Ішою собі за дружину, а ще повернеться на острови Кіскеї і забере двох чи трьох жінок, які стануть його наложницями. Кетци ніяк не міг збагнути, чому тубільці мають право лише на одну дружину і не повинні мати жодної наложниці, хоч потім розплачуються золотими монетами за те, щоб володіти іншими жінками, але потай від своїх благовірних. Кетца зауважував, що брехня для білих людей має силу закону. Вона тут так укорінилася, що її майже не відрізняли від правди. І обман мав стосунок не лише до шлюбу. Брехав державець і брехав у відповідь підданий, обманювали один одного чернець та парафіянин, обманювали друзі і навіть брехали самому цареві Христу і решті богів, яких називали святими, ангелами та бісами. Таким собі східним посланцям тут виказували найрізноманітніші знаки пошани. Якось був і такий трапунок. Надвечір явилася до мишиків жінка і запропонувала все, що забажають. Кетца, Маоні та решта враз збагнули сенс пропозиції. Вони зрозуміли, що до них тут ставляться так само, як до юнаків для жертвоприношення на їхній батьківщині. Певна річ, серед утіх були й святкування з молодесенькими незайманками. Однак відвідувачка ніяк не була схожа на недосвідчену дівчину, радше скидалося на те, що вона втратила цноту вже так давно, що навіть не пригадувала, де саме її облишила. Білі жінки взагалі не принаджували мишиків, але така гостинність уже межувала з нешанобливим ставленням, з порушенням дипломатичного протоколу. Зауваживши перелякані обличчя чужинців, жінка враз збагнула, що було тому причиною, і виправилася. Коли вона подзвонила у дзвіночок, до кімнати увійшли справді молоді й привабливі дівчата. Щоб гості не сумували за рідними звичаями, білий касик привів дюжину дівчат, привезених із Сипанго. Певна річ, що за таких обставин слово «дівчата» треба було вживати як евфемізм. У Теночтитлані проституція суворо контролювалася законом, утім, як і в Новому світі. По обидва боки океану проституція була не лише законною справою, нею завідувала церковна влада. У столиці мишиків існувала ритуальна проституція для жерців та воїнів, і займалися цією справою окремі жриці, які отримували платню за свої послуги. Але у будинки Ахуані могли приходити і парубки, які не мали ані релігійного, ані військового чину. Мишикські повії, прикрашені коштовностями та пір'ям, яскраво нафарбовані, мали за заступницю богиню Шочикетсаль. Їм були відомі таємні формули для приготування збуджувального зілля, вони зналися на різноманітних техніках сексуального зваблення, навіть якщо треба було мати справу з древніми старцями. Перед тим, як піти на війну, вояки були зобов'язані відвідати повій. Приватні клієнти мусили шанувати Тлацольтеотль, богиню сластолюбства, щоб мати так чи інак годяще виправдання. Кетце переконався, що у Новому світі справа влаштована подібним чином. У Севільському королівстві існувало укладення про будинки розпусти. Кожним будинком розпусти, чи то пак блудильнею, як її звали прості люди, керував такий собі татусь, і будинок підпорядковувався церковній владі. Треба було дотримувати багатьох формальностей, достоту, як у Теночтитлані. Повії мали право мешкати і працювати лише у будинку розпусти, а відвідувати їх дозволялося лише неодруженим чоловікам. У блудильнях продавати спиртне та влаштовувати азартні ігри було заборонено. Дівчата не мали права працювати у дні, коли випадали церковні свята. Татусь мав право винайняти озброєну охорону, щоб стежити за входом. Що ж до повій, то перш ніж їх приймали в будинок розпусти, вони мали постати перед місцевою комісією. Їх брали працювати лише, якщо вони відповідали усім потрібним вимогам. А саме, повія не мусить бути уродженкою Севілії, вона не повинна мати родини в цьому місті, вона не має бути заміжньою, чорною чи мулаткою. Щойно вона починала працювати у блудильні, її поведінка мала відповідати певним суворим правилам. Не займатися своїм ремеслом поза будинком розпусти, ходити на меси заради порятунку душі і, виходячи з оселі, одягати жовту мантилію. Певна річ, у землях білих людей приписи існували для того, щоб їх оминати. У новому світі не існувало ритуальної проституції, ба більше, жерцям було заборонено злягатися з повіями та й узагалі з будь-якими жінками. Утім, відомо ж, що під час оглядів священики влаштовували не лише перевірку внутрішнього порядку в будинку. Вони так ревно виконували свої обов'язки, що перевіряли навіть, як усередині влаштовані працівниці. Та попри те, що в укладеннях чітко написано, що працівниці будинків розпусти не мають права займатися своїм ремеслом поза межами будинку, у певних випадках, зокрема, коли якійсь високій особі не хотілося, щоб її запримітили біля входу у блудильню, жінок при потребі доставляли й у більш невинні місця. Саме таким був випадок з нечисленним іноземним посольством. Кетса та його товариші з радістю переконалися, що дівчата дійсно гарні. Утім, вони гадки не мали, якою дивиною були тут ці жінки з жовтою шкірою та розкосими очима. Для білого касика добути таких східних жінок виявилося справою непростою. Безперечно, їхня поява свідчила про те, що тубільці усіляко намагалися задобрити заморську делегацію. Першим за законами ієрархії жінку обирав собі Кетса. Утім, він гадки не мав, яким фатальним виявиться його вибір. Він, не вагаючись, указав на дівчину, чия граційність привабила погляди геть усіх чоловіків. Вона була стрункою і найвищою, мала таємничі, мигдалеподібні очі. Молодий капітан не усвідомлював, яку страшну помилку скоює, обираючи цю дівчину, у рисах якої, попри високий зріст, було щось від маленької дівчинки. Він не міг утямити, що робить, зачарований цим чорним, наче обсидіановим волоссям і сяйливою усмішкою. Кетса не знав, що віднині йому вже ніколи не забути свою обраницю.